50 languages.
93.
93.
Oração subordinada com si.
Zavisne rečenice sa dali.
Eu não sei se ele me ama.
Ne znam da li on mene voli.
Eu não sei se ele volta.
Ne znam da li će se on vratiti.
Eu não sei se ele me telefona.
Ne znam da li će me nazvati.
Será que ele me ama?
Da li on mene ipak voli?
Será que ele volta?
Da li će se on ipak vratiti?
Será que ele me telefona?
Da li će me on ipak nazvati?
Eu me pergunto se ele pensa em mim.
Pitam se da li on misli na mene.
Eu me pergunto se ele tem outra.
Pitam se da li on ima drugu.
Eu me pergunto se ele está mentindo.
Pitam se da li on laže.
Será que ele pensa em mim?
Misli li on ipak na mene?
Será que ele tem outra?
Ima li on ipak neku drugu?
Será que ele diz a verdade?
Govori li on ipak istinu?
Eu duvido se ele realmente gosta de mim.
Nisam sigurna voli li on mene zaista.
Eu duvido que ele me escreva.
Nisam sigurna hoće li mi on pisati.
Eu duvido que ele se case comigo.
Nisam sigurna hoće li me on oženiti.
Será que ele realmente gosta de mim?
Da li on mene stvarno voli?
Será que ele vai me escrever?
Da li će mi ipak pisati?
Será que ele vai se casar comigo?
Da li će me ipak oženiti?